الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات پیش کروں گا جن میں آپ نے اللہ تعالی
duke shkoqitur realitetin dhe esencën e Zotit dhe që rëndësi mban ekzistenca e tij. Ai zotron të gjitha fuqitë dhe është i pashoq dhe askush nuk i ngjan atij. Si dhe që ai është krijues i të gjithëve, gjithçka i vjen fundi, ndërsa ai është i përjetshëm. Pra Mesih Premtuar Selam shkruan mjeti në përmjet të cilit njëriu mund të arri Zotin e gjithësis, tashmë është vetëm qenjit të dërgorit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vetëm me ndërmjetësin e ti robi mund të zbuloj atë Zot i cili është i pashembur si në jeshi po edhe në mirësi. Për të dëshmuar shfaqjen e fuqive të ti nevojitet që ti nështrohemi prullësisht e të adhurojmë vetëm atë. Kër njeri i përgjigjet këti kushti, atëherë Zoti i afrohet duke vrapuar dhe përqafon me përgëzelje dhe bekon me mirësit ashtu se që bie shi. Pra, Mesihu Premtuar Selam këshillon me një mallëngjim të thellë se lidhuni me Zotin tuaj për të mbarsuar dynjan e ahiretin tuaj. Çfarë nën kupton që jeni Allahu të madhërisëm, Zoti gjithësis paraqitur nga Islami? Mesihu Premtuar Selam thekson, Zoti është drita e qijeve dhe e tokës. Do me thënë, çdo shkëlqim që shihet në lartësi e në ulësi, qoftë në shpirtrat apo në trupat, qoftë personale apo e dhuruar, qoftë e hapur apo e fshehur, qoftë mendore apo fizike. Do me thënë, çdo lloj drite buron nga Allahu i madhërisëm. Është drita e ti që rezaton në sende apo në përmjet atributeve individuale. Zoti ka brumosur qenjet njërzore me cilësi dhe atributet ndryshme të shfaqen të kata. Këto mund të jenë të dukshme apo të fshehura, mund të jenë mendore apo të jashtme që shfaqen jashtë personalitetit të ti. Po kështu edhe sendet kanë veçantitë e tyre dhe të gjitha këtu kanë zanafil në Zotin e lartësuar. Pra, Mesih Premtuar Selam shkruan se e gjithë kjo është dhunti që buron prej bekimit të tij. Kjo tregon se bekimi i përgjithshëm i Zotit të botëve përfshin çdo gjë dhe se asnjë gjë nuk është jashtë tij.
Huzur
shpjegon se të gjitha sendet që gjenden në të dynja, si dhe veqoritë e tyre, të gjitha bukuritë dhe hishit që ngjallin kënaqësi të njeriu dhe i falin ëndje, burojnë nga mëshira e gjithanshme e Zotit dhe asgjë nuk privohet prej saj. A i vion duke shkruar, a i është burimi i të gjitha bekimeve, shkaku i të gjitha shkaqeve të shkelqesis, fillimi i të gjitha mëshirave, do me thënë të gjitha mirësit e bekimet kanë për ardhje në qenjën e Zotit, a i është arsua të gjitha dritave dhe ama e lumit të mirësit dhe të mëshirës.
اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم
اسی پر مطلع سلام شکروان چینیہ تی اشتمبائیت سی
تمام دیر و زبر کی پناہ
ایتا جیس جسیس چندرش مریہ ایش دولوئے اولیے زنگری تی ہے
اور جو بھی اس میں
نہ مثلا تجیسا اندرشی میں تپش ولی میں چشفاچن کو پاس کو ہے سی نیویا اے امبارواتیس دے وشدیمی تا توکس کسین پرابتے کائی
ہر ایک چیز کو
اشکروان
خانہ آدم سے باہر نکالا
اشت آئی چند زوڑی جدو جنگ آئر سیڑا ہی چیت دو گئی ذن پیت کن
اے
ایگزیسٹنس
اور خلط وجود بخشا
پڑھا چاہتی آسنی چینی ہے تیتر نکس اے پڑھیش میں تے چند روحش میں خوصے چنک پڑھفی تو ہے تنگائی مادیت تو کا دچیت نیرزیت دے کافشت گورت دے بیمت شپیرترہ دے تروپت تے جس چند روحن ویتم پڑھمیس بیکیمی تتی
اور ہمیشہ سے یا
حضور شپیگون سکیوت تو کا یون چیت نیریو بوتا شتا زورے گورت پیمت شپیرتی شپیرترہ دے تروپت مادیه جدو جه چه اگزستون ایلیپسه زوتیت پر اگزستنسه ایسای
درخت بھی روح جسم هر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
دوکے ویور سٹاریمین اے کونسپتی تنیه سیسز اللہوت پرات توحیدی تا اللہوت مسیح پرمت علیہ السلام
شتی اللہن وضاعت فرماتے ہوئے
سپس کندوشتری می ترسویس
کہ شرکت از روح
بشکیمی
اقلی چار قسم پر ہے
دائیت نا کاتر کاتیگوری
کیونکہ شرکت عدد میں ہوتی ہے
گانی ہیر بشکیمی ریلیزو ہے نساسی
کبھی فیل میں
ہیر نگراد ہیر نوے پریمز ہیر نا اندی کیم
سو اس صورت میں
اندائے زوتی نکتہ سوڑے سیکسون سے چینی آتی ہے اشتے پاستر انگا تو قطر لوئے اور تکڑی ہے آئی چٹسون سنگانا ساسی اوڑے آئی اشت نیا دی ویتم آئی اشت ایس سمد اس سمد دب میں سن پرسائی پر کے شکال اس سمد اشتی ستی دی ورسیس پڑے تتیڑوے آئی اشتی ویتم دی پاشوس نرسا پڑوچتی تجیت یان تبار رنگا تتیرت دی یان تفدیکشم نبیت ویتے اتا پڑا یان تفدیکشم انگا نتیورا اتا پر جدو چاست پارن پر زوتیت پس تسوت لم یلید آئی نکا اسنی دیار
اور وہ لم یولد ہے یعنی اس کا کوئی
سب سے دکے پاس اور بیر دکے پاس اور فمی بیئے چتکیت پرتنے آئی اشت ولم یولت دمسن آئی آس نوکش لیندو پڑے دیکویت سب سے دکے پاس اور بابا لیند منسی آئینی اور تاکو تزوتیت آئی اشت ولم یکل لہو کفوان احد دمسن آس کش نوکش تی بڑا پارت میں تھے نوے پڑے تھی پڑا چتکون سے دروہت سی شوک نوے پڑین پراندائے نکتہ منیور کیا سورش پر فاچ چرسیشت سے زوتی مادری شمشتی پاسر دے دلیر انگا کتو کاتر لوے پاکنیڈی تیتی دے اشت ای ویتم اونیک دے ای پاکن شوچ پرا حضور شپیگون سرشت کت فرگمنٹ دو کسن سنجاش مریہ نکن وشتریمین اے ارسویس داہیت نکاتر لوے پرا آئیو منتریالیزو اتنا نومر پرا دیکوش بھئی تینجاشم کوری پشتاتے رتی ننومر سدیوتی ننیویل دے مدشتی ستریتی نفڑ فیس اپن لیزی جاکو دے سکاتر تی نافسین اے دے فچین پرتریالیزوار دے چکا دے پرتشتروار اندیکیمی اللہ وشتی پاسر دے شین تنگا کتو کاتر لوے اے شیرکوت اللہ چرسون نکتا سورے سے آئی اشت نیا دی ویتم نساسی
یعنی
نکا سکوش سی آئی چتی انجایا تھی
مخلوق کو ہے
آئی اشت اس سمد دمسن
جدولو
اکریے سے
کسی چیز کی
دمسن جدولو اکریے سے ای پر جروہت ویتم اتی
جایا جاتا ہے اور جایا جانا چاہیے یا وہی ہے
دمسن جدولو اکریے سے ای پر جروہت ویتم اتی پر چفار دو لوئے کرکے سے اپو نیوئے të gjithë i drejtohen vetëm atij.
Zërurët puri karne vala karne ke lije
asni qenje
uska ham pala nahi uske barabar nahi
nuk i barazohet atij.
Vaja kja hai
në plotësimin dhe përmbushjen e nevojave mund të jenë shumë arsye përse askush nuk krahasohet me të.
Ke uske ilava har çiz vujud me a sakti hai lekin khuda taala hamesha se ek hi hai.
Thot mund të jenë shumë arsye përse askush nuk krahasohet me të në furnizimin e kërkesave, por këtu jepet vetëm një argument,
yani
ndonë se përvec Zotit ekzistojnë mjaft gjëra, por ai mbetet përjetësisht një dhe i vetëm.
Lekin Khuda Taala hamesha
do të vi fundi për poshtë Zotit. Pra çdo gjë ka një që është krijesë, ka një fillim dhe një fund. Ndërsa qenia e Zotit është jashtë kohës dhe pa fillim e pa fund. Pra duke qenë e krijuar, e gjithë krijesa është e përkohshme dhe e destinuar për një fund dhe vdekje. Një qenie e përkohshme që rron vetëm për një kohë të shkurtër, kur nuk mund të jetë e aftë për të krijuar mjetet sipas nevojave të tij.
Pra,
një krijesë e tillë që nuk është e vetë mjaftueshme, gjithmonë i përgjohet Zotit, i cili ka shpalur se do të kujdeset për ekzistencën e krijesës
së tij.
Vetëm atij duhet t'i mbështetemi. Pra vetëm Allahut duhet t'i mbështetemi dhe prej tij duhet të kërkojmë ndihmë. Kjo është kuptimi i atributit
As-Samad. Usko koi beta nahi. Walam yulad.
Për sa i përket priardhjes apo pasardhësit, Allah thekson se lam yalid, do të thënë ai nuk ka lindur askën, walam yulad, as nuk është lindur prej dikujt. Pra Zoti është për te lidhjeve farefisnore, ndaj askush nuk është nuk i barazohet atij. Pastaj duke parashtruar kriterin e katërt, thot walam yakul lahu kufuwan ahad, domethënë askush nuk e ngjan atij në veprat e tij. Pra derisa nuk ekziston askush që të barazohet me të,
atëherë
kush wow mund të bëj vepra si Zoti e as të shkaktoj për rezultate apo ndikime të sjell Zoti. Njëriu materialist i dhën dhe ai që është i dhën pas mjeteve topsore, duke parë rezultatin e përpjekjeve të ti, shprehet me krenari si jam se ja këmbarun këto apo ato vepra. Në fakt njëri nuk është i aftë as për të sill rezultatin e përpjekjeve, madje ai gjen frutin e punës sipas ligjit të natyrës, sipas atij ligji që është përcaktuar nga Zoti. Ai është edhe Zoti. Pra Zoti është edhe i mëshirshëm dhe njeriu përfiton prej mëshirave dhe mëshirave të Zotit. Sa i fatkeq është njeriu i cili në vend që t'i afrohet dhe t'i nënshtrohet Zotit nëpërmjet këtyre mëshirave, në përgjithësi sa vjen i largohet Zotit.
Yani tumhara khuda
Mesih premtullahu selam ka gjithashtu shpjeguar
jo apni zat aur sifat mein
këtë sure. Pra
Al-Ihlasin
në aspektin e njësisë së Zotit dhe të atributit të plotfuqishmit. Në legjeratën e Lahorit ai shkruan: Zoti unë përshkruan atributet e ti në Kuranin famullar, duke thënë Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Do me thënë, Zoti juaj është aji që është unik dhe i vetëm, si në qenjen, si në qenje dhe ashtu edhe në atributet e ti. As një qenje nuk është e përjetshme dhe amshueshme si aji, e askush nuk i ngjan atij në këto atribute. Njohuria njohuria e njeriut i lypset një mësuesi, kaq më tepër ajo është e kufizuar. Nërsa njohurisë e Zotit nuk i nevojitet asgjë, dhe njëkohësisht ajo është e pashtershme dhe e gjithë përfshirëse. Dëgjimi njeriut varet nga ajri, kështu është e kushtëzuar, nërsa dëgjimi i Zotit është i mëvetësishëm dhe i pavarur. Shikimi njeriut i lypset dritës së diellit, apo të ndonjë burimi tjetër, kështu është i kushtëzuar. Tërsa shikimi i Zotit realizohet ndërmjet dritës së tij të qëndrueshme dhe është i pakushtëzuar. Po kështu edhe aftësia e njeriut për të krijuar apo prodhuar diçka. Ati i nivojitet materjes dhe kohës. Dhe prapë se prapë mbetet të kushtëzuar. Nërsa fuqia e krijimit të Zotit nuk varet asë nga materia, asë nga koha, dhe është plotësisht e pavarur. Sepse të gjitha atributet e tij janë të pashoqe, të pakrahasueshme. Pra, ashtu siç ai është i real dhe i pashoqë në qenin e tij, po kështu janë të pakrahasueshme edhe atributet e tij. Po të ishte i mangët ai qoftë edhe në një atribut, atëherë do të rezultonte i tillë në të gjitha cilësitë e tij. Pra, nuk qëndron njësia e tij nëse ai si në qenje, ashtu edhe në të gjitha atributet e ti, nuk është i pashoqë dhe i
vetëm.
Pastaj, kuptimi a jetëve pasarëse vion, kështu, se atë nuk ka lindur askush, e asa i nuk ka lindur dikë, ai është absolut e i pavarur dhe nuk i përgjohet askujt. Ati nuk i nevojitet as baba e as fëmi. Kjo është tauhidi, pra njohshmëria e Allahut që parashtron Kurani famlar dhe mbi të cilën ngrihet besimi. Pastaj duke paraqitur një argument të logjikshëm rreth njohshmërisë së Zotit, Mesih premtule selam sjell prova nga konceptet e Kuranit. Ai shkruan:
fasad rah pata aur niz agar alag alag khaliq hote
Allahu prashtroni argument tarsueshëm duke thën
aur unke aram ke liye
dusron law kana fihima alihatan
unke aram ke liye dusron ka barbad karna
rawa law kana fihima alihatun illa Allah la fatadata al-anbiya ayat 23 e pastaj thot
suali ni paida hota ke
mutakhal Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah al-mu'minun ayat 92 domethën po të ekzistonte në qiell apo në tokë ndonjë zot tjetër përveç këtij zoti të gjithëpushtetshëm dhe posedues të të gjitha atributeve të përsosur, atëherë sigurisht do të sundonte anarkia dhe përshtjellimi në qiell dhe në tokë, sepse këta zota ose të rrim ose do të intrigonin kundër njëri tjetrit, pra të kurdisnin intriga kundër njëri tjetrit, dhe kjo përqarje dhe kundërshtim do të shtinin trazira dhe çrregullim në botë. Ose po të ishin të ndarë, atëherë sërish se cili prej tyre do të punonte vetëm për të sjellë dobi krijesës së vet dhe për mirëqenien e tyre, nuk do të ngurronte as nga shpartallimi i krijesës së tjetër. Pra, kështu që nuk lind as mundësia për të qenë më shumë se një Zot. Pastaj duke shkoqitur atributet e Zotit të përmendur në Kur'an famlart, ai shprehet: Zoti drejt të cilit na thërret Kur'ani zotron këto atribute. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم على كل شيء قدير رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اجيب دعوة الداعي اذا دعان الحي القيوم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Do me thënë, ai është Allahu, një dhe i vetëm. Askush nuk e ngjan ati, e përveç Zotit, askush nuk ka të drejtë të adhurohet. Po të mos ishte i pashort dhe i vetëm, atëherë druhet se mos më poshte nga kundërshtarët. Kjo situatë sigurisht përbënte një rrezik të madh. Kur ai thotë se askush nuk është i denjë për të adhuruar përveç Zotit, atëherë kjo nënkupton se ai është aq i përsosur. E atributet, cilësitë dhe veçoritë e tij janë aq të larta dhe të përsosura, saqë nëse të gjitha qenjet e gjalla do të mblidheshin për të zgjedhur një Zot nëpërmjet atributeve më të përsosura apo cilësive më të larta e më të arrira që mund të imagjinojë mendja njerëzore, atëherë askush nuk do t'i afrojë atij namazhti. Pra askush nuk do t'i ngjante atij namazhti. Ai është po i Zot, që vetëm ngjashmëria apo barazia e tij me dikë, qoftë për diçka fare të parëndësishme, është një paredrejtësi e rëndë. Pastaj thot se ai është njohsi i sapadukshëm. Domethënë veten e tij e njeh vetë ai, dhe kurkush s'mund ta përshkruaj qenin e tij.
Apne lutf se na kisi varas se aur na kisi amal ke padash mein unke liye samanya rahat unke liye samanya rahat muyassar karta hai.
Ne mund të vështrojmë krejtësisht të gjitha anët e diellit, hënës dhe të kujt do të krijesë tjetër, por nuk mundemi të shohim Zotin. Pastaj thuhet se ai është njohsi i së dukshmes, domethënë asgjë nuk mund t'i shpëtojë vështrimit të tij. Nuk mundet se ai të shpallë veten si Zot ndërsa të jetë i shkuedesur nga gjendja e krijesës. Ai i vazhgon me imtësi qofta dhe grimcat më të imta të gjithësisë. Është vetëm në dijenin e tij se kur do ta shkatrojë këtë sistem dhe do të shkaktojë kiametin. Askush përveç tij nuk ka haber se kur do të ndodhë kjo. Është ai Zot i cili i di mirë këto forca. Pastaj thot se huwa Rahman, do më thënë ai i ka furnizuar të gjitha krijesat e gjallat me mjetet të rehatis dhe të mirëqenjes para se ato të vinin në jetë apo të vepronin, vetëm në përmjet mëshirës e ti dhe jo nga ndonjë interes tjetër e asë si shpërblimi i veprave të tyre. Pra, kështu, Zoti krijoi diellin, tokën dhe gjërat e tjera para ekzistencës sonë, pra para se të ekzistonim ne. Kjo mirësi, si pas librit të Zotit, quhet mëshirë, dhe falë kësaj mirësie, Zoti i madhërisëm quhet i gjithë mëshirëshëm. Pastaj ai thot se është Ar-Rahim, domethënë ai shpërblen veprat e mira dhe nuk lejon se përpjekja e sinqertë e dikujt të shkojë kot. Dhe për këtë arsye ai quhet Ar-Rahim. Ndërsa kjo atribut përkufizohet si Rahimia.
Domethënë
pastaj thotë se është sundues i ditës së gjykimit. Pra Maliki Yawmiddin, ai kujdeset për fatin e çdo secilit. Nuk ekziston askush të cilit ti ket dorëzuar. Nuk ekziston askush të cilit ti ket dorëzuar Zoti sundimin i qieve dhe të tokës dhe vetë të rinte më janë pa për asgjë. Ndërsa rezultatet, shpërblimet apo ndëshkimet të lëshoheshin nga përfaqësuesi i tij. Pastaj thotë se është Al-Malikul Quddus, pra është i gjithpushtetshëm dhe i shenjtë nga çdo lloj mangësie. Sigurisht, monarkia njerëzore është plefsur me mangësitë e shumta. Nëse populli merr rrugën e mërdimit dhe shpërngulet nga vatrat e tyre për një vend tjetër, atëherë monarkia pushon së ekzistuari dhe përmbyllet. Po kështu, nëse thatësira e prek vendin, atëherë si do të mblidheshin taksat? Po nëse populli pyet se çfarë dallon nga të tjerët, dhe çfarë e përsie të gëzon mbreti dhe çfarë ka më shumë se ata, atëherë aval mund të provojë ai për mbreti aftësinë e tij. Pra sundimi i Zotit nuk është i tillë. Ai mund të përdhosë gjithë vendin sa hapë mbyll syt. Dhe mund të krijojë një popull tjetër. Po të mos ishte ai krijues i plotfuqishëm, do të sundonte vetëm me mizori dhe zullume. Sepse duke falur dhe duke shpëtuar botën një herë, ai s'mund të krijonte botën tjetër. Aval për të dërguar robër të devotshëm sërish në këtë botë, do t'i ndëshkonte ata dhe do t'u mohonte faljen e shpëtimit.
Atëherë,
kjo sigurisht do të njëlloste madhështinë e tij. Po kështu, nëse ai do të ishte një sundues i pamëshirshëm i zullumqar, sikundër sënduesit toksor të cilët hartojnë ligje për vendin e tyre, i natosen dhe ndinjohen për çështjet fare të parëndësishme dhe për të arritur interesat e tyre,
kushojnë
se nuk kanë qare vetëse duke shtruar dhunë dhe mizori. Atëherë i konsiderojnë plotësisht legjitime mjete të tilla të dhunës sipas ligjit të shtetit. Për të shpëtuar një anije nuk ka asnjë zarar nëse rrezikohet një varg me njerëzit brenda, por Zoti nuk ka këto pengesa. Nëse ai nuk do të ishte i plotfuqishëm dhe i gjithkushtetshëm të krijues i gjithësisë në përjetësi, atëherë ai sikur mbretrit e dobët në vend që të shfaqte fuqitë e tij, ose shtronte dhunë e bënte mizori ndaj popullit, ose duke përçafuar drejtsinë do t'i thoshte lamtumir qenis së Zotit. Në të vërtetë, ania e Zotit lundron plotësisht të sigurt mbi ujërat e drejtësisë. Pastaj Zoti i përshkruan veten si As-Salam, pra i pastër dhe i shenjtë nga të gjitha të mitat, mangësit, ndopsit dhe shtrëngimit. Madje ai është paqe dhënës dhe fal paqe e siguri. Kjo kuptim është mjaft i qartë, sepse po të sprovohej vetë ai dhe kërcohej dhe vritej nga njerëzit, atëherë dashton në planet e veta. Atëherë, duke parë një shfaqje aq të zjum, si mund të qetësoheshin shpirtrat dhe besonin si një se një Zot i tillë do të shpëtonte edhe ata? Allah larsuar në lidhje me Zotat të rrim deklaron: Inna alladhina tad'una min duni llahi lan yakhluqu dhubaban walaw istama'u lahu wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dhawfa at-talibu wal matlub ma qadaru llaha ka qadrihi inna allaha laqawiyyun 'aziz. Ata të cilët i merrni për Zot në vend të Allahut janë të tillë, të edhe nëse bashkohen për të krijuar qoftë edhe një mizë, ata kurse si s'mund të arrin këtë. Madje nëse miza u merr atyre diçka, ata nuk kanë fuqi për ta marrë atë. Adhuruesit e këtyre zotave janë me një lehtë, ndërsa të adhuruarit janë të pafuqishëm. Si vallë ekzistua ka një Zot i tillë? Zoti është ai plotfuqishmi, fuqitë të cilit të mposhtin dhe eklipsojnë çdo kënd, dhe ai mizotron mbi të gjithë. Askush nuk ka aftësi për të kapur apo për të ndëshkuar atë. Ata që bien në lehtësitje të tilla nuk e vlerësojnë, as nuk njohin madhështinë e Zotit dhe nuk dinë se si duhet të jetë Zoti. Zoti është patjedhënësi dhe parashtron dëshmi dhe argumente për atributet dhe monoteizmin dhe për atributet dhe për monoteizmin e tij. Kjo tregon se njeriu që beson në Zotin e vërtet kur nuk turprohet në asnjë kuvend e as para e as. Kjo tregon se njeriu që beson në Zotin e vërtet kur nuk turpërohet në asnjë kuvend e as para Zotit, sepse mbështetet nga argumentet e pathyeshme. Ndërsa njeriu që që ndjek një Zot të rrem, gjen vetin të ngërthyer në një koklavitje të madhe. Ai në vend që të shpërfaq argumentet e mban të fshehur çdo gjë absurde, sepse ka frikë të mos vihet në shënjestër të talljes, andaj tenton të mbulojë gabimet botërisht të njohura. Pastaj thot se ai është Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Do me thënë, Zoti është ai i cili ka krijuar jo vetëm trupat, por edhe shpirtrat. Ai i jep fëmijës ti paret dalluese, kur ai është akoma në mitrën e nënës. Të gjithë emrat e bukur i takohen vetëm atij. Dhe pastaj thot, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Jo vetëm banorët e qiellit, por edhe banorët e tokës përmendin emrin e tij me dëlirësi dhe sinqeritet. Kjo ajet hedh dritë se ekzistua ka jetë edhe në planete të tjerë të universit, dhe ata gjithashtu nënshtrohen porosive të Zotit. Pastaj thot se ala kulli shay'in qadir, Zoti është i plot fuqishëm, dhe kjo deklarat u shërben besimtarve dhe adhuruesve, sepse po të ishte i pafuqishëm dhe i dobët, atëherë çfarë pritshmërie do të kishin ata prej tij? Rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, Al-Hayyul Qayyum. Domethënë, Zoti furnizon dhe plotson nivojat e zhvillimit në të gjitha botëve. Është Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, sunduesi i ditës së gjykimit. Këto fuqi ai nuk i ka dhënë askujt tjetër. Ai e dëgjon thirrjen e çdo thirrësit dhe u përgjigjet lutjeve të tij. Zoti është Al-Hayyul Qayyum, do me thënë është i përjetshmi. Esenca e çdo shpirti dhe mbështetja e çdo qenie. Po të mos ishte i përjetshëm dhe i hamsueshëm, atëherë do të lindni ndyshime se mos vallë pushonte se ekzistuari prej paranesh. Ai është një dhe i vetëm. Ai nuk ka lindur askënd, as nuk është lindur prej dikujt. Askush nuk i barazohet atij, as nuk i krahasohet.
اور نزدیک ہے باوجود دوری کے اور دور ہے باوجود نزدیکی کے وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی
پستا ہے مسیح پرمت اللہ علیہ السلام شکروان qëllimi kryesor i të gjitha porosive të Kuranit është që të shpihet njeriu te esenca që mban fjala Islam. Për këtë arsye Kurani famlar është mbushur me udhëzime që synojnë të jeshojnë qenien e Zotit. Nëse në një anë ato shpërfaqin bukurinë dhe hirshin e tij, në anën tjetër në sjellin ndërmend mirësitë dhe favorit e tij. Dashuria lëshon rënjen e zemër ose përmes bukurisë ose nëpërmjet mirësisë. Prandaj shkruhet se Zoti është një dhe i pashoqëritur të gjitha atributet dhe cilësitë e tij. Dhe nuk gjendet asnjë mangësi në të. Në të mishrohen të gjitha cilësit e përkryera në mënyra më të përsosur, dhe tek ai rrezatohen të gjitha fuqit e qiltra. Ai është piknisja dhe shkaku i ekzistencës së të gjitha krijesave dhe burimi i çdo lloji mirësie. Është sundues i ditës së gjykimit dhe të gjitha çështjet kthehen tek ai. Ai është shumë i afër, edhe pse gjendet larg, dhe është i larg, edhe pse ndodhet shumë pranë. Ai është më i lartë, por s'mund të themi se ekzistua ka dikush poshtë tij. Ai është më i fshehuri, por s'mund të pohojmë se vallë ekzistua ka diçka më e dukshme dhe më e qartë se ai. Ai është i gjallë dhe çdo gjë gjallërohet në mbi jeton falti. Ai mban gjithçka, por askush nuk e mban dot. Nuk ekziston asgjë që të jetë krijuar vetvetishëm pa lejen e tij, apo të mbijetojë pa mbështetjen e tij. Pushtimi i tij shtrihet mbi çdo gjë, por ne s'mund të përshkruajmë natyrën e atij pushtimi. Ai është drita e gjithçkaje që gjendet në qiell dhe në tokë. Dhe çdo dritë shkëlqen fall tij dhe rrezaton qenin e Zotit. Ai është krijues dhe katalizator i të gjitha botëve. Nuk ka asnjë shpirt që nuk i përgjrohet atij për zhvillimin dhe rritje, apo të jetë i vetmjaftueshëm. çfarë do lloj fuqie dhe aftësie që gëzon shpirti atribuohet Zotit. Mëshira e tij ndahet në dy lloje. E para është ajo që ekziston që në zanafil dhe nuk i paraprinte veprimi i askujt, se që janë krijuar toka, qiet, dielli, hëna, yjet, uji, sjarri, ajri dhe çdo grimcë e kësaj bote që nevojitet për ekzistencën tonë. Po kështu janë mundësuar të gjitha elementet dhe kushtet që i nevojiteshin, ekzistencës sonë, duke përfunduar të gjitha fazat e krijimit të kushteve optimale. Ndërkohë nuk ekzistonim as ne, as funksioni apo veprimi unë. Kush mund të pretendojë se dielli u krijua falë veprimit tonë? Apo toka mori formën e saj për shkak të virtyteve tona? Pra kjo mëshirë u shfaq para lindjes së njerëzit si dhe para veprave të tij, dhe nuk është as pak rjedhoje e përpjekjeve të dikujt, ndërsa lloji tjetër i mëshirës kushtozohet nga veprat dhe përpjekjet. Tashmë në këtë kohë mbetet vetëm një rrugë që të shpije drejt Zotit, dhe ajo është figura e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në Siprën Tullë Selam shkruan: shpirti ynë dhe çdo grimë se trupit ton i bën sezde, pra i përulet atij Zotit të plotfuqishëm, të vërtet dhe të përsosur, me dorën e të cilit është krijuar çdo shpirt dhe çdo thërmie, e të gjitha krijesave me të gjitha aftësitë e tyre, dhe nga qenje të cilit është varu çdo qenje tjetër. Asnjë gjë nuk është jashtë dijes së tij, jashtë mbikëqyrjes apo krijimit të tij. Gjithashtu mira, selame, bekime dhe mëshira qofshin mbi profetin e shenjtë Hazret Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet të cilit e gjetëm atë Zot të gjallë që vetë na tregon shenjën e tij duke komunikuar me ne, duke na treguar mrekulli të jashtëzakonshme. Nadel ishte ndritur me fuqi dhe me vetit e ti të përsosura e të përheshme. Pra ne e gjetëm atë profet që na tregoi Zotin neve, dhe gjetëm atë Zot i cili krijoi gjithçka me fuqinë e ti të përsosur. Sa madhështore është krijimtaria e ti, pa të cilin nuk mund të marrë jetë asnjë qenie, dhe pa mbështetjen e të cilit asgjë nuk mund të qëndrojë. Ai Zoti ynë është shumë besnik, shumë bekues, shumë i fuqishëm, shumë i bukur, dhe të jetë mirëbërës. S'ka Zot tjetër përveç Atij. Duke përvijuar gjendjen e tyre që mohojnë Zotin e Madhërisëm, ai shprehet: qenia e Zotit është e mbërthyer në fshehtësi, dhe gjendet mbrapa perdeve të misterit. Mendja njerëzore nuk e zbulon dot atë, vetëm përmes aftësive vetjake, si dhe asnjë argument shkencor apo mendor nuk mund të jetë mjaftueshëm për ekzistencën e Tij. Sepse e gjithë shtrirja dhe kufiri i arsyes të përqon vetëm deri këtu, që duke përsiatur mrekullitë e gjithësisë, ai të ngjall nevojën e një krijuesi. Por ndjeshmëria ndaj një nevojë është tjetër gjë, ndërsa besimi që të shpije deri në atë shkallë ku zbulohet ai krijues, nevoja e qenies së të cilit ishte ndjerë thellë, është tjetër gjë. Metoda arsyes është e mangët, e paplot dhe e dyshim. Prandaj çdo filozof nuk mund të njohë Zotin vetëm me anë të logjikës. Madje shumica e atyre që mundohen të njohin Zotin përmes arsyes përfundojnë duke u bërë ateist, dhe vetëm përsjatja dhe studimi i qiejve dhe të tokës nuk i shërben asgjë. Udhurishtojnë që tasosh që studiojnë dhe reflektojnë mbi natyrën, ndjekin tokën, shqyrtojnë shkencën, por si del se rezultat se shumica prej tyre e mohojnë Zotin. Pra vetë përdorimi i mendjes nuk është argument apo mjet i mjaftueshëm që t'i shërben njeriu për të zbuluar Zotin. مسیح پر مطلب سلام شتون دکھ شکروار سی آتا تالین زی چسن دیسن
جس کے وجود کا ہم کوئی فائدہ نہیں دیکھتے
پرا اتیستت پرا مہو اسی تے زوتیت سوت آتا تالین زی چسن دیسن میں روبری تے زوتیت آتا ارگومنٹوین سی آن میرا سین دینا بوت چن نک نسیل ناسنی دو بی دے سی پاس انالیز سون میں دوڑے نک اگزستون اسنی الیمنٹ چم بشتیت اگزستنسن این نی کریو اسی پر کندرازی کتو سینده یان پلوتسیش تا پا نیبویش میں دی تا پا دو بیش میں میر پر اینورانسن ایتیوڑے سن نک دین چم موس پاسیا اینیوریس نک منتید آرگومن پر موس چینین ایدیچکایی سو اگزستوین چندرا میرا نیرز چا ویتن چوائن انتلیکتوال تشکل چوئر apo ndër apo konsiderojnë veten ndër filozof më të mirë dhe mohojnë kategorikisht ekzistencën e Zotit. Dihet se po të kishin gjetur një argument të pathyeshëm mendor, ata kur nuk do t'i kundërvjeshin qenisë së Zotit. Andaj duke hipur në anijen e filozofëve, askush nuk mund të dalë nga fortuna e dyshimeve. Përkundrazi, ai është destinuar për të mbytur, dhe kur nuk do të përfitojë nga burimi i pastër i tohidit. Shikoni se sa i rremi dhe i kalbur është ky mendim se njeriu. Shikoni se sa i rremi dhe i kalbur është ky mendim se njeriu mund të përvetësoj monoteizmin pa ndërmjetësimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mund të arrijë shpëtimin. Pra njeriu s'mund të zbulojë njësinë e Zotit pa pasur një ndërmjetësim shpirtëror dhe kjo ndërmjetësim është figura e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. O të paditurit, derisa nuk ka bindje të sinqertë mbi qenien e Zotit, si vallë mund të ekzistojë besimi në njësinë e tij? Ta dini se monoteizmi i vërtet mund të përfitohet vetëm ndërmjet profetit, ashtu sikur profeti jon, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i bindi ateistët arab dhe ta pa fet për ekzistencën e Zotit, duke shfaqur atyre mira shenja qiellor. Madje edhe sot e kësaj dite, ndjekësit e ti të sinqertë parashtrojnë këto argumente para mosbesimtarve. E vërteta është se njeriu derisa nuk i sheh vetë fuqitë e vërteta të Zotit, shejtani nuk i largohet nga zemra e tij. Jas, tohidi i vërtet nuk ngulitet në zemrën, në shpirtin e tij. E asa i nuk bindet sinqerisht për ekzistencën e Zotit. Ky besim i pastër i përsosur fitohet vetëm nëpërmjet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ki sachi aur kamil pairvi karne wale un nishano ko Mesih premtul salam duke nënvizuar rëndësinë e këtij atill besimi që është vendos vëmendjen e njeriu në çdo çështje drejt Zotit shprehet me shumë mallëngji. Në Zotin ton gjendjen mrekullit të shumëta. Në Zotin tonë gjendjen mrekullit të shumëta. Por këtë e shohin vetëm ata që i përkushtohen sinqerisht dhe besnikërisht vetëm atij. Zoti nuk u shfaq këtë mrekulli atyre që nuk besojnë në fuqitë e tij dhe nuk janë besnikë të sinqertë ndaj tij. Sa mendje ligë është ai që akoma nuk ka ditur se ai ka një Zot i cili është i plot fuqishëm për të bërë çdo gjë. Para sa jon është Zoti ju. Kënaqësitë tona më të larta gjenden në Zotin ton, sepse ne e pam atë dhe çdo lloj bukurie e gjetëm në të. Kjo pasuri është me vlerë të marrësh nëse e gjen duke dhënë edhe jetën. Dhe ky rubin, është me vlerë ta blesh edhe sikur të kushtojë sa gjithë qenia jote. O të humbur, vraponi drejt këtij burimi, se kjo do të ju arshuaj etjen tuaj. Kjo është burimi i jetës që do t'i shpëtoj. Që të bëj unë? Si mund ta gdhend në zemrat e njerëzve këtë lajm të gëzuar? Me që daulle i njoftoj njerëzit se kjo është Zoti juaj. Dhe me që ilaqe tua kuroj veshët që ata të fillojnë të dëgjojnë.
Që tumhara ye khuda hai. لوگ سن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں
Allahu në mundsof që duke ndjekur imamin e kësaj kohe dhe shërbëtorin e sinqert të të dërgorit të Allahu sallallahu alaihi wasallam të përcjellim mesajin e këti zotit të vërtet anë mban botës dhe që të njallim botës frymën e zotit të gjallë i cili dëgjohën edhe sot dhe shfaq mrekullit e ti që ata të kthehen të kaj dhe drejtohen vetëm e ti le të rinjallim edhe ne lidhjet tona me zotin dhe ti përmbahemi mësimit e ti prosisë e ti të përmbushim të drejtën e adhurimit të kuptojmë thelbin e atributeve të ti të trashgojmë mirësit dhe dhuntit e ti dhe kështu ne dhe pasardhjet tan të ruhen nga bërja e çdo lloj shirku me Zotin e Madhrishëm.
Allah Ta'ala ke sihat ra mahfuz rahe. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.